Oslavy Ježíšova narození vypuknou naplno právě o dnešní půlnoci. Štědrý den je především spojený s nejrůznějšími lidovými zvyky. Možná i vy budete krájet jablko, lít olovo anebo házet pantoflem. Až vyjde na oblohu první hvězda, skončí půst a začne Velká noc. Teď už zdravím římskokatolického duchovního Karla Satoriu. Přeju vám dobrý den.
Také já vám přeji dobrý den.
Křesťanský svět si připomíná narození Ježíše Krista. Jsou Vánoce, v chrámech stojí Betlémy a podle biblického příběhu se vydala Maria se svým snoubencem Josefem z Nazareta v severním Izraeli do Betléma a právě tam se narodil Spasitel. Co je podle vás na tomhle příběhu nejsilnější?
Nejsilnější pro mě, ale myslím, že i tak objektivně je, že se, nebo co bychom neměli přeslechnout a vidět, je, že se zjevila Boží láska. Tohle je centrální věc. A právě, že se zrodila a ukázala v bezmocnosti dítěte. Boží láska, může to znít jako láska suveréna, se ukázala v tom nejubožejším, co může narození člověka obklopit.
Teď je teprve štědrodenní dopoledne. Jak bude vypadat, pane faráři, váš den?
Myslím, že to všechno bude směřovat k té oslavě příchodu světla. No k půlnoční, jak se říká, i když nebudu sloužit o půlnoci, ale v 10 hodin se svými přáteli v kostele tady na Vysočině. Ale celý ten den už k tomu směřuje. Protože já si myslím, že opravdu ta půlnoční, aspoň pro mě, je naprosto centrální věc. Ta půlnoční je takovou zkratkou Ježíšova příběhu. A ten příběh začal stejně a stejně skončil. Zjevila se bezmocnost Boha, jeho lásky v tom dítěti, a na konci toho příběhu je bezmocnost Boha a v tom Ježíši na kříži.
Když říkáte, že i pro vás je půlnoční nebo dnešní noční mše svatá mimořádná, připravujete se na ní nějak jinak? Právě s tím ohledem, že na tu půlnoční určitě dnes přijdou i lidé, kteří do kostela za jiných okolností nebo běžně nechodí?
Já jsem se na ní připravoval celý advent, by se dalo říct, protože ona ta půlnoční nebo ten štědrý den je vždycky stejný, ale stejní nejsme my. A člověk tak nějak během toho adventu, během těch 4 týdnů, zase chvilku pobyl sám ze sebou. A to umožní člověku, aby se té nabídce lépe otevřel. A samozřejmě tady, jak říkáte, přicházejí lidé, někdy se říká jednoročáci, kteří přicházejí jednou za rok, a určitě v tom zamyšlení na tohle myslím, že snažím vždycky, abych jim umožnil pochopit a otevřít se tomu světlu a tomu bohatství právě téhle té noční bohoslužby, která je proto v noci, aby to světlo mělo prostor, aby se zářilo.
Já vám přeju, aby vám to všechno vyšlo, aby se vám podařilo dnešní noční, půlnoční kázání. Já vám děkuju za rozhovor a přeju krásné, klidné a požehnané vánoční svátky. Naším hostem byl Karel Satoria, římskokatolický duchovní. Naschledanou.
Naschledanou.
A jak se kněží připravují na půlnoční bohoslužbu i v ostatních farnostech? To zjišťovala naše kolegyně Martina Pouchlá.
V Brně mají lidé na výběr z více než 50 vigílií slavnosti narození Páně a podobného počtu dalších adventních mší. Velká část zájemců pochopitelně přichází do hlavního chrámu diecéze, tedy do katedrály svatého Petra a Pavla na Petrově. O tom, jak oslovit případné návštěvníky z řad nevěřících, přemýšlí každoročně také tamní farář Tomáš Koumal.
Pro kněze to je výzva upravit malinko třeba tu liturgii tak, aby byla líp stravitelná nebo řekněme nějak jako líp přijatelná. To neznamená, že se něco zruší, něco vynechá, ale že o to víc ten kněz možná snaží mluvit jazykem opravdu srozumitelným.
Populární je také kostel svatého Tomáše na brněnském Moravském náměstí. Tamní kaplán Jakub Tůma bude letos sloužit půlnoční mši po třetí. Sváteční návštěvníky zasvěcuje do toho, co se bude dít už při příchodu.
U vstupu si může každý vzít průvodní list, kde je krátké slovo uvítání a uvedení do té mše svaté. S tím tedy jdou do lavic ti lidé, aby zhruba se mohli nějak naladit. Na závěr, když skončí a lidé vychází z kostela, tak je zveme a nabízíme jim svařené víno.
Kdo chce, může zůstat a kněží se zeptat na věci, kterým nerozuměl, a rozebrat s nimi své dojmy. Největší prostor pro zaujetí svátečních návštěvníků přímo během obřadu je skrze hudbu a zpěv kolad a samozřejmě přikázání.
Snažím se já osobně vycházet z těch životních situací, vždycky hledat to, co ti lidé asi mohou prožívat ve chvíli, kdy vstoupí do kostela na Vánoce. Sám si kladu otázku, proč vůbec přichází, protože i pro nás je to zajímavý fenomén, že v podstatě jedna noc v roce je nějakým způsobem zajímavá pro ty lidi. Většinou se snažím tam zapracovat nějaký obraz nebo přirovnání, aby to bylo velmi názorné. U nás u svatého Tomáše je tradice, že to nesmí být dlouhé, takže ještě to je další parametr.
Tomáš koumal nad tématy, které zmíní při vánočním kázání, přemýšlí průběžně celý rok. Inspiraci sbírá podobně jako kolega z nedaleké farnosti v osudech farníků. Důležitá je podle něj i autenticita.
Samozřejmě taky důležité, když lidé poznají, že ten kněz, když něco říká, takže to není jenom něco naučeného, něco, co si někde přečetl, co vybral někde z knih a vhodně nějak zkomponoval, teď to tam jakoby slavnostně přednese. Ale když lidé poznají, že ten kněz mluví za sebe, že to je jeho zkušenost, že se o to vlastně dotýká, že vlastně to, co říká, tak sám žije nebo nějakým způsobem se podle toho ve svém životě zařídil, tak potom to, co říká, je nějak věrohodné, autentické a nějakým způsobem to ty lidi může jakoby víc oslovit.
Při vánočních bohoslužbách není potřeba oslovit jen sváteční návštěvníky, ale také postarat se o velké davy. Právě proto v největších kostelech funguje také dobrovolná dozorová služba.
Tak o to se starají farníci, kteří vlastně se třeba v kavárně setkají a domluví si vlastně tu dozorovou službu, jestli je to noc kostelu, nebo biřmování, nebo nějaká větší akce. Už jenom proto, aby ty lidi jenom si udržoval ne pořádek, ale aby prostě to mělo ten systém, jeden od druhého nezakopával.
Vysvětluje Ivo Štureček, který se na dozorové službě v brněnských kostelech už mnoho let podílí. Dodává také, že zejména v katedrále svatého Petra a Pavla přichází na řadu i místenky a kostelní uvaděčky.
Uší farníci a ta společnost sem chodí jako stále, tak má určité místenky. A na ty místenky jsou zákristy, ty si tam veznou a jsou označené židle. Co jsou volné židle, tak ty příchozí vlastně, tam stojí dvě nebo tři holky, mají také šátky z Petrova, žluté, krásné. A ty jich vlastně usadí, řeknou, kam může jít, co nesmí. Takže je to tam řízené tím způsobem, že stálí farníci vždycky mají své místa a ty ostatní mají ty volné.
Farníci dozorující u vchodu dav usměrňují a připomínají kostelní etiketu.
Také se jim párkrát musí vysvětlit, že když vstupuje vlastně do kostela, že se musí dát čepit cedule, což málo kdo z nich jako zná.
Výjimečně je třeba také poprosit hloučky veselých lidí o stišení. Některé historky spojené s hlučnými návštěvníky slyšel také od svých služebně starších kolegů Jakub Tůma.
Divoká byla 90. léta, kdy hodně lidí přicházelo a děli se tady věci, zvlášť u svatého Tomáše, který je takzvaně na raně, že kolovali zad nimi lavicevi lahve s alkoholem a někteří posilnění touto kapalinou pak vydávali jiné zvuky než vánoční koledy.
Situace se ale podle kaplana změnila. Pro lidi už není příležitost zajít do kostela tak pozoruhodná jako po pádu komunismu a cestu si tam nacházejí především ti, kteří skutečně vyrážejí za stišením. Také Ivo Štureček dodává, že skutečně vyhrocenou situaci musel řešit jen v jednotkách případů.
Když už to prostě ten člověk neposlechne dvakrát, třikrát, tak potom už se volá městská policie, ať ho vynese ven, ale jako to se stalo asi za 5 roků dvakrát.
Členové dozorové služby naopak respektují, přijdou-li lidé, kteří chtějí setkání s křesťanským Bohem prožít po svém, ale neruší přitom ostatní.
Také ty květinové děti, tak ty rodiče normálně utančí u kolet, jako to jsou také jírské tánce, krásné, jako to je hodně zajímavé, jako to, prostě jsem ještě neviděl na koledy tančit, ale prostě Bez problémů, v klidu.
To, jak často chodí lidé do kostela, zkoumají také výzkumníci veřejného mínění. V každoročním průzkumu agentury STEM odpovídají, že k jejich vánočním zvykům patří také návštěva kostela, opakovaně 2/5 dotázaných. Třetina z těchto lidí potom uvádí, že spíše v Boha nevěří. Z Brna Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Většina pravoslavných křesťanů si na Vánoce ještě 2 týdny počká, ale už teď se na svátky Kristova narození připravují. Minulý týden si asi 20 zájemců mohla vlastnoručně vyrobit ikonu Ježíše Krista, stvárněného jako dítě, takzvanou ikonu Immanuela. Bylo to v rámci semináře pravoslavného ikonopisectví, který pořádala společnost Ortodoxia Christiana společně s řeckou pravoslavnou starostylní církví. Redaktor Dan Mrázek na něm zjišťoval, jaké je tajemství Vánoc očima ikon.
Jako každý svátek má své ikonografické znázornění, tak samozřejmě existuje vánoční ikona nebo ikona narození, přesněji řečeno. Je to ikona, která je plná symboliky.
Vysvětluje pravoslavný starostelní kněz Miloš Mrázek a poukazuje na to, že novorozený Ježíš se stvárňuje ve velice těsné zavinovačce.
Což se vykládá vlastně taková ta jeho spoutanost, odevzdanost tomu stvoření, do kterého se stoupil. Ta jeho obrovská pokora, je zde jeho maminka, Panna Maria, která vlastně na těch klasických ikonách byzantských se vlastně nedívá na něj, ale směrem k Josefovi. Josef není přímo u těch jesliček, ale je trošičku opodál a v takové evidentně skleslé náladě rozmlouvá s jakýmsi podivným starým mužem, který je vykládán jako pokušitel, který mu namlouvá špatné myšlenky o tom novorozeněti a o paní Marii. A Panna Maria tím pohledem k němu, jako by ho chtěla podpořit, mu vysílá, hele, nevěř tomu.
Vytvořit takto pestrou svátkovou ikonu by bylo pro začínající ikonopisce velmi náročné, a tak organizátoři semináře zvolili ikonu Immanuela. Takto se nazývá ikona s dětskou tváří Ježíše Krista. Pokračuje jedna z organizátorek, Klára Jánová.
Ikona Immanuela reprezentuje Vánoce jako takové a vlastně nám říká, co se stalo o Vánocích. To znamená, že pan Ježíš Kristus se stoupil na zem, stal se člověkem, aby člověk mohl skrze tady tu událost vtělení být spasen.
Immanuel v překladu znamená Bůh s námi. Pro kněze Miloše Mrázka je právě tohle největší tajemství Vánoc.
On se stal jedním z nás. Největší rozdíl, jaký si vůbec můžeme představit, je mezi Bohem a stvořením. Ale inkarnace, vtělení Boha do tohoto světa znamená, že Bůh se vlastně stává součástí tohoto stvoření, že je nejenom mezi námi, ale je opravdu s námi. To je vlastně nepochopitelné, že Bůh se stává vlastně součástí svého stvoření.
O vánočních událostech podle Miloše Mrázka vypráví i ikony dalších svátků, třeba zesnutí Přesvaté Bohorodice.
Ta ikona zesnutí vlastně ukazuje, když se podíváme na to, co je v jejím samotném centru. Není to tělo Panny Marie, ale je to Kristus, který drží nově narozeného člověka, Panu Marii, která se vlastně nově narodila ke skutečnému pravému životu. Je oblečená nebo svázaná do těch stejných zavinovaček jako Pán Ježíš na ikoně narození. Tím teprve vlastně ten pravý život začíná. Bohorodice má být vlastně jakýmsi naším vzorem v tom smyslu, že i my máme nést Boha, i my ho máme vlastně rodit a dávat ho světu.
Prostě máme Krista nosit na rukou, aby Kristus jednou držel na rukou nás. Za zdroj hlubokých myšlenek ikony považuje i hlavní lektor na semináři, řecký ikonopisec a mnich z monastýru svatých Kypriana a Justýny ve Fíli nedaleko Aten, otec Gabriel.
Ikona musí na prvním místě vyjádřit pravoslavnou teologii. Není totiž pouze výtvarným dílem, ale především církevním teologickým dílem. To dělá pomocí nástrojů výtvarného umění, tedy kresby, světla a barvy. A proto, aby ikonopisec měl tu schopnost přijmout tradici církve, osvojit si ji a pak ji vyjádřit a pokračovat v ní, musí být živým údem církve. Musí žít duchovním životem a ikonu tvořit s modlitbou. Pokud toto nesplňuje, tak může mít fantastickou techniku tvorby, ale bude mu chybět ten život, ten dech církve, který je schopen tu ikonu oživit.
S tím, že ikona je pro pravoslavné křesťany, ale nejen pro ně, duchovním předmětem souvisí i jejich charakteristický výtvarný styl, který se v čase příliš nezměnil. Pokračuje další pravoslavný starostylní kněz Jiří Ján.
Jaký je rozdíl mezi fotografií nějakého světce, která může být zachovaná, a mezi jeho ikonou? Fotografie světce zobrazuje toho člověka bez té milosti Ducha svatého, která v tom světci byla přítomná. Kdežto ikona dovoluje, aby se zobrazila nejenom ta historická realita toho světce, ale také tou zvláštní, to, co se nazývá ta byzantská technika pracování se světlem a s barvami, tak ti symbolickým způsobem dávají vyniknout té milosti Ducha svatého, který byl přítomný v tom těle toho světce. Rozdíl mezi ikonou obyčejným platem spočívá v tom, že v ikoně, kromě té zobrazené postavy, je také přítomné božství. Je tam přítomná milost Ducha svatého a proto, když pravoslavný křesťan tu ikonu uctívá, tak přichází do kontaktu s tou milostí Ducha svatého.
A co si pod pojmem ikona představují účastníci semináře?
Pro mě ikona je místo stretnutia s Bohem. Tím způsobem, jakoby takým bytostným jadrom mojho života.
Ikona zpřítomňuje toho svatého, kterého znázorňuje, a skrze tu ikonu se s ním můžeme spojovat.
Když se řekne ikona, co si představíte?
Představím si 100% krásu.
Kněz Miloš Mrázek pak ikony přirovnává k Písmu svatému.
Na ikonách je zajímavé to, že je to vlastně jako s biblickým textem. Jak ten text, tak ty ikony, můžeme se na ně dívat a po každé tam člověk může najít něco jiného. Ta jejich hloubka, podobně jako je to s biblickými texty, které můžeme číst pořád dokola, ale nikdy to není dokola, pakliže opravdu se snažíme do té hloubky sestoupit.
Ze semináře pravoslavného ikonopisectví Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Česká mše vánoční, fenomén našich Vánoc. Za jakých okolností je Jakub Jan Ryba komponoval? A jak to, že je tak populární už 221 let? Tak na to se teď budu ptát hudebního historika Ondřeje Maňoura. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den.
Já si bez téhle Rybovy pastorely vlastně ani oslavu vánočních svátků nedokážu představit. Jak jste na tom vy?
No, vlastně také ne.
Čím si, pane Maňoure, vysvětlujete, že je tahle pastorální skladba tak mimořádná?
To je otázka, kterou si asi kladou všichni tvůrci hudební. Proč je některá píseň, některá skladba se stane hitem a jiná ne? Kdyby to někdo dokázal exaktně pojmenovat, tak budou vznikat už jenom samé hity. Ani sám Ryba netušil, že napsal takový hit.
On Ryba českou mši vánoční komponoval pro kůr v Rožmitálu pod Třemšínem, tedy maximálně pro 20 zpěváků. Dnes můžeme Rybovo dílo slyšet v podání velkých orchestrů a taky s velkými sbory. Je to impozantní. Ale na druhou stranu, řekněte mi, nestrácí to na té intimnosti křehkého biblického příběhu o narození děťátka právě v podání nějakého malého chrámového sboru, několika zpěváků, houslisty, violončelisty?
Ryba vzpomíná ve svých denících na svoji úplně první větší skladbu, kterou napsal, to bylo Salve, už v 9 letech. Ukázal ji otci a tomu se líbila, ale je to trochu dlouhé, tak a zkrátil mu ji. A pak se prováděla vlastně úspěšně v kostele, ale Ryba píše, že z toho neměl žádnou radost, protože cítil, že to dílo je poraněné. No a ona, ta Rybovka, která se dnes běžně hraje, to je vlastně taky takové poraněné dílo, protože to není ta původní skladba Jakuba Jana Ryby. Ona se vlastně nám dochovala trošku změněné podobě. To, co nejčastěji slyšíme, tak tam některé části té mše jsou v jiné tónině, než jak Ryba napsal. Jsou tam překomponovány instrumentální hlasy, které tam Ryba nenapsal. Takže ta Rybovka, kterou dnes každý zná, je vlastně trošku jiná skladba, než jaká vznikla do roku 1796.
Myslíte, že vydrží dál? Budou ji Češi poslouchat Rybovou mši i dál?
Já myslím, že určitě, že taková tradice se nedá snadno přerušit, nepovedlo se to ani komunistickému režimu.
Naším hostem byl dnes ve Vertikále hudební historik Ondřej Maňour. Já vám přeju krásný štědrý den.
Vám také.
Naschledanou.
Naschledanou.
A my se teď v čase posuneme o kousek dál. Každý rok na první svátek vánoční, 25. prosince, přicházejí do kostela svatých Cyrila a Metoděje v Těrchové domácí i návštěvníci, aby viděli originální muzikál Jesličkovou pobožnost. Před oltářem u kolébky dítěte Ježíše hrají scénky a zpívají koledy desítky muzikantů a zpěváků. Většinou jsou to rodáci z Těrchové. A letos se pobožnost koná už po 43. Více v reportáži Miroslava Strelce.
Ľudový muzikál vznikol v Terchovej v roku 1975. Modlitby a čítanie na prvej jasličkovej pobožnosti doplnilo vystúpenie najstarších Betlehemcov a niekoľkých mladých spevákov.
Vinšujeme vám šťastlivé sviatky, hody, aby ste nepili pálenky ani vody. Len vínko a rozolíš, tak milý hospodár si rodinku pri zdraví udržíš. Pochválený buď Ježiš Kristus!
Odlíšiť jasličkovú pobožnosť od ostatných, ktoré sa konajú po celom Slovensku a využiť v nej muzikánsky a spevácky potenciál Terchovej je dlhodobou snahou Rudolfa Patrnčiaka, režiséra ľudového muzikálu.
Vzhľadom k tomu, že som mal veľmi blízko k ľudovým tradíciám, tak som sa snažil tieto ľudové prvky, ľudové tradície dostať aj tu do kostola. Ako začali zanikať zvyky, ktoré kedysi sa praktizovali v domoch, v chalupách, na uliciach, tak ja som sa snažil ich dostať tu.
V originálnom predstavení účinkuje 100 až 150 ľudí, terchovskí muzikanti a speváci. Hrajú s láskou, radosťou a od srdca. Základom je terchovská muzika, ktorá ako tradičný hudobný ľudový prejav bola zapísaná do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Jasličková pobožnosť podľa provinciála rehole verbistov Pavla Krutáka sklbila duchovné prežívanie vianočných sviatkov s folklórom.
V tom slávení tej jasličkovej pobožnosti sa tie generácie schádzajú od tých najmenších až po tých celkom najstarších, ich prastaré mami, prastarých otcov a slávia takto tento deň. Vďaka Bohu, tento náš kraj je kraj, v ktorom viera žije nielen tej staršej generácii, ale aj v tej najmenšej generácii a je to, dá sa povedať, takým vyvrcholením toho, čo žijú tí ľudia cez celý rok.
Najmladší účinkujúci majú 4, najstarší 85 rokov. Tí skôr narodení si ešte pamätajú rok 1975, kedy si v muzikáli zahrali poprvý raz.
Dobre sa mávajte a s Bohom bývajte, všetci tu domáci, vy drahí rodáci, nech vás Boh požehná a dá vám spasenia, na všetko v hojnosti, dla vašej žiadosti. Nech zošle anielov tých dobrých pastierov, aby nás každého chránili od zlého.
Predstavenie v ľudových krojoch priláka do Terchovej podľa Milana Laurenčíka rodákov nielen z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia.
Určite z celého Slovenska, jak nie z celého sveta, pretože konkrétne teraz tu máme rodákov z Anglicka, ktorí prišli pozrieť na jasličkovú pobožnosť. Je to niečo úžasné. Svedčí to o tom, že v Terchovej dokážeme organizovať podujatia a teda, že táto tradícia, ktorá tu je, tak len potvrdzuje to, že tu máme veľa šikovných, zanietených ľudí, ktorí neskončili pri prvých problémoch, ale prekonávajú problémy, prekažky a idú ďalej.
Na jasličkovú pobožnosť sa po rokoch prišiel pozrieť aj jej bývalý účastník, dnes generálny prokurátor spoločnosti Božieho slova v Ríme, Peter Dikoš.
Ja som kedysi hrával s Václavom Uchom, potom počas štúdií v seminári, keď sme prichádzali na Vianoce, tak sme sa zúčastňovali jasličkovej pobožnosti a potom postupne po vysviacke, jak som začal pôsobiť ako kňaz, už som nemal taký priestor, pretože som sa musel venovať pastoračným povinnostiam, ale vždy sa rád zúčastňujem na jasličkovej pobožnosti.
Muzikál tvorcovia najskôr prezentovali len v Terchovej. V posledných rokoch ho predstavili aj v iných mestách a obciach na Slovensku, ako aj v Slovenskom národnom divadle. S jasličkovou pobožnosťou vystúpili tiež v poľskom Zakopanom, neskôr i medzi Slovákmi v Rumunsku. Pre Český rozhlas Plus, Miroslav Strelec, Terchová.
A z první části dnešní sváteční vertikály je to všechno. O tématu, které je pro nadcházející svátky zcela netypické a přitom právě z něj svátky vycházejí, tedy o chudobě a prostotě, bude v debatě vertikály mluvit kolega Tomáš Šponar se svými hosty, farářem a publicistou Josefem Hurtem a církevním historikem, vysokoškolským učitelem a knězem Tomášem Petráčkem. A já ještě připomínám, že po celý dnešní štědrý den si můžete na mnoha místech vyzvednout betlémské světlo. Třeba i u nás, v budově Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech. Hezký poslech a požehnané vánoční svátky vám přeje Nadežda Hávová.
Radostná zpráva Vánoc se zrodila podle evangelií i podle tradice na útěku v naprosté chudobě a ti, kdo ji přijali jako první, patřili k těm nejprostším a nejchudším. V době, která je nakloněná konzumu a utrácení, si chceme tento nepříliš zmiňovaný kořen křesťanských Vánoc připomenout i ve vertikále.
Jsme na prahu dne, kterému jsme si, my Češi a naši nejbližší příbuzní, tedy Slováci, zvykli říkat štědrý. Mimochodem, jsme v tom tak trochu sami. Jiné národy či jazykové okruhy k označení začátku svátků vztahují rovnou Vánoce nebo Boží zrození, ale i bdění a taky noc. U nás je i ten večer štědrý. Štědrost, hojnost, dostatek, ba hýření, přitom k celým vánočním svátkům dnes neodmyslitelně patří. A to bez ohledu na hranice, bez rozdílu jazyka, národa či rasy. Alespoň pokud je řeč o takzvaném západním kulturním okruhu či křesťanském světě. Nejsme v tom zkrátka zdaleka sami. Ohňostroj utrácení a spotřeby, poptávky a nabídky se stal atributem globálních Vánoc. Chuť utrácet právě o svátcích je dokonce ostře sledovanou národohospodářskou kategorií. Oč hlasitější je ale zlatý šum Vánoc, o to víc kontrastuje s původní zvěstí svátků, kterou rámuje jednoznačná prostota a chudoba. A právě o prostotě a o chudobě se pokusíme v hluku soudobých Vánoc uvažovat s farářem a publicistou Josefem Hurtem a také duchovním, církevním historikem a vysokoškolským učitelem Tomášem Petráčkem. Dobrý poslech přeje Tomáš Šponar. Vertikála. V pražském studiu vítám Josefa Hurta. Dobrý den.
Dobrý den.
A do Hradce Králové zdravím prostřednictvím rozhlasových vln Tomáše Petráčka. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Josefe Hurte, moje první otázka směřuje k vám. Ve farním zpravodaji v Brandýse nad Labem jste v loni měl editoriál, řekněme, nebo otvírací materiál, v kterém jste citoval jednu řeholní cestu a ta napsala: Bůh si mohl zvolit různé cesty k příchodu Ježíše Krista na tento svět a zvolil si cestu chudoby. Tolik citát. Co se nám tím chce říct?
Je to důležitý aspekt těchto svátků a ta sestra se pak nad tím víc zamýšlí a je to klasické téma kazatelů. Proč zrovna takovým způsobem Bůh přichází na tento svět? Jakási zapomenutá obec, Betlém, konec světa, periférie. Až vlastně my na to zapomínáme nějak.
A co se tím chce říct nám, jako lidem dnešního světa, lidem, kteří si kupují a dávají dárky?
Určitě tam je ten aspekt nezapomínat na ty, kteří žijí chudobu a je to hodně velká část světa. A zároveň, tuším, Marek Eben to teďko někde hezky řekl, že už s ženou došli k tomu, že ty dárky plně nejsou podstatné a že už je téměř chudbou brali během těchto svátků. Že se soustředí na něco jiného.
Tomáši Petráčku, stejná otázka i vám. Jaký je zakódovaný vzkaz současníkům v tom příběhu narození Ježíše Krista, v tom příběhu prostoty a chudoby?
Myslím, že bychom se měli vrátit ještě trošku zpátky do historie a vzít to o něco málo zevrubněji, protože po většinu dějin lidstva, většina kultur, ale popravdě my to máme taky v sobě ještě hluboce zakódovaný, je, že pokud nějaký člověk je v nějaké tísnivé situaci, tak si nějakým způsobem za to může sám. A buď jsou to nějaké jeho viny nebo hříchy, nebo jsou to viny jeho předků. Prostě nějakým způsobem si tu situaci navodil sám. A v tomhletom to Ježíšovo učení zásadně mění tu perspektivu, kdy naopak říká, ti chudí jsou tady pro nás. A jsou tady pro nás proto, že my máme v nich osvědčit svoje lidství, to, že jsme hodně následovat Boha, který je k nám nekonečně štědrý a nekonečně velkorysý, a my v nich máme tu možnost, tuhletu vlastnost projevit. To, že se Ježíš, který je ústřední postavou naší víry, identifikuje s těmi nejposlednějšími v té společnosti, je něco naprosto fenomenálního a tím pádem nepřekvapí, že i ten příběh začíná takhle jednoduše. A z toho plyne i to poselství pro ten dnešek, který je vlastně pořád stejný a nemění se. A to je soustředění se na ty základní principy lidství, že to není o tom to svoje bytí, to svoje existenci potvrzovat tím, kolik toho mám a kolik toho vlastním, což u mnoha lidí tak bohužel je, že tím nahrazují nějakou existenční nedostatek nebo existenciální prázdnotu v sobě, ale že to naopak jde o to zmnožit svoje bytí, ten život, svůj život tím, že se podělím s těmi, kteří nemají tolik štěstí a nejsou v tak dobrý situaci jako my sami.
Tahle odpověď nás možná přivádí k tomu, jestli nemáme brát moralitu toho příběhu také jako určitou výzvu k chudobě, k prostotě.
Bývá to velmi často slyšet v těch kázáních. Je taky dobrý připomenout slova papeže Františka, který na závěr roku milosrdenství přináší iniciativu Světový den chudých. Nemilujme slovy, ale skutky. A to se hezky říká při kázání na štědrý večer u jesliček, a někdy to velmi těžce prožíval celý rok.
K tomu se určitě ještě dostaneme minimálně v závěru pořadu, ale když se vrátíme k té výzvě, která by se měla týkat té prostoty nebo chudoby ducha v tom biblickém slova smyslu minimálně, když nebudeme uvažovat o doslovném požadavku. Tomáši Petráčku, lze tohleto vůbec v dnešním světě realizovat, začít žít prostě chudě?
Myslím, že to lze realizovat a že celá řada lidí to realizuje. Je takový to známý přísloví, že věci, které vlastníme, končí tím nebo mají tendenci vlastnit nás a my musíme, nebo měli bychom a jsme pozváni k tomu, abychom si neustále kladli otázku, proč a jestli vlastně potřebujeme to, co máme, k čemu to máme, protože ta perspektiva mít má tendenci přetlačit tu perspektivu intenzivněji být. A není to o tom, že by člověk nutně musel žít ve slamu a vzdát se veškerého majetku. Jde o to mít kontrolu nad tím, co člověk vlastní a užívat jenom to, co potřebuje, o ten zbytek se dělit. A tohle to je ale nějaká virtuozita a mistrovství a rovnováha, ke který můžeme dozrávat celý život, kterou se vlastně máme neustále učit.
Dostatek taky patří ke svobodě. Vy jste kdesi konstatoval, že i to slovanské slovo Bůh vlastně odkazuje k bohatství. Není v tom potom určitý kontrapunkt? Je tady, ano, je tady nějaký prostě požadavek na tu duchovní prostotu, možná i materiální, a potom je tady to bohatství, které nás vlastně osvobozuje a uschopňuje k určitým věcem. Nemohlo by být v tomhletom určité napětí, Tomáše Petráčku?
No, my vnímáme Boha jako ten, který je nekonečně bohatý a který s námi velkoryse sdílí svoje bohatství tím, že nám dává dar života a dává nám ty talenty, dává nám čas, to jsou ty nejcennější věci, které máme, dává nám lidi, kteří nás obklopují, dává nám chuť dělat něco, což všecko roste z toho božího bohatství, ale spíš z toho plyne to, že bychom měli tuhletu boží velkorysost s Bohem sdílet a učit se od něj, protože my si do věčnosti jako křesťané věříme, neodneseme nic, co bychom předtím v životě nerozdali. Jediné to, co má smysl, jediné to, co přetrvá do věčnosti, je to, o co se podělíme s ostatními, o náš čas, o naši lásku, to, jak zmnožíme naše bytí. A ty hmotné věci k tomu patří, protože jsme stvořené bytosti a potřebujeme je, ale neměli by nás ovládat, naopak, měli bychom jich velkoryse užívat a být svobodní, když o ně třeba přijdeme, když někdo o ně projeví zájem, tak se jich třeba umět vzdát, protože ten vztah je mnohem důležitější než jakákoliv věc.
Ona chudoba má i své hrdiny, historické hrdiny v katolickém slova smyslu, jsou to svatí. Oni se stávají možná trošku paradoxně i hrdiny v tom soudovém slova smyslu. Například ČT2 dnes večer v premiéře, v primetimeu, přinese příběh svatého Františka, hrdiny, superstar té dobré chudoby. Má nám tenhle ten vzor svatý František, ti všichni, kdo ho následovali, samozřejmě i v jiných řádech a v jiných příbězích. Josefe Hurte, má nám dnes co říct? Má nás čím inspirovat?
Nejen ekologové vnímají svatého Františka jako velkou inspiraci, ale taky současný papež si vzal jeho jméno. A vlastně mnoho lidí vnímá, že on tady přináší tu nejkrásnější inspiraci svatého Františka, jak často říká, církev chudá pro chudé lidi. Že vlastně to zhruba, možná když se podíváme do těch dějin církve, nechci teď církevním historikům tolik fušovat do řemesla, ale je takový známý, neznámý pakt z katakomb během druhého vatikánského koncilu, kdy řada biskupů a pak vlastně se připojilo zhruba 500 asi z celkového počtu 2000 koncilních otců k tomu, že opravdu církev by neměla podléhat pokušení být jenom s mocnými a bohatými, ale být s chudými a pro chudé.
To nás přenáší vlastně k tématu, které je nesmírně důležité. Já bych ocitoval zesnulého kardinála Karla Martiniho, cituji, církev je unavená v blahobytné Evropě a v Americe, naše kultura zestárla, naše kostely jsou velké, naše řeholní domy prázdné a církevní byrokratický aparát bobtná, naše obřady a roucha jsou pompézní. Vyjadřují však tyto věci to, co jsme my dnes? Blahobyt tíží. Tolik citát Tomáši Petráčku. I papež František, jeho jméno tady už zaznělo, jasně deklaruje to, že si přeje církev chudou a pro chudé. Kam tím podle vás míří?
To souvisí s tím, o čem mluvil Josef. Církev, aby mohla plnit to svoje zásadní poslání, což je hlásání evangelia a zprostředkování spásy, tak se vytváří institucionální rámec, buduje si ty instituce potřebují materiální zabezpečení a buduje takový velkorysý, a vybudovala se v dějinách takový velkorysý aparát i pojmový, jak to všecko zvládat, ty svoje úkoly. Problém je v tom, že ten aparát má tendenci se osamostatnit, emancipovat a začít si sloužit tím posláním, vlastně úplně změnit tu perspektivu, která je původní. A v dějinách je mnoho pokusů a většina problémů, nebo velká část církevně historických problémů vznikla tím, že byli lidé, kteří se snažili vrátit tu přednost, tu prioritu tomu poslání. A papež František, on není liberál nebo modernista, jako někteří povrchně a hloupě označují. On je v pravém slova smyslu radikál. On je člověk, který jde ke kořeni, k tomu radix, a jde mu o to obnovit tu krásu, tu vůni, tu nádheru evangelia, oprostit je od těch různých nánosů historické tradice, které se na ní navrstvily a někdy i převrstvily, jít opravdu k těm kořenům a zároveň tu instituci, která má sloužit k hlásání radostné zvěsti, zbavit nebo změnit zase to určité naladění, aby se prioritně věnovala to, čemu je poslání, a nesloužila sama sobě, nezabývala se tolik sama sebou, ale zabývala se těm, který má sloužit a ke kterým je poslána, a to jsou lidé naší doby a zvláště ti, kteří potřebují slyšet tu spásnou zvěst o té bezvýhradné boží lásce a o božím přijetí každého člověka, o nové šanci, která se lidem v evangeliu Ježíše Krista nabízí.
Já jsem ten citát Karla Martinyho, který je starý dobrých 5 let, objevil u vás na Facebooku, Josefe Hurte, o blahobytu, který tíží. Dal jste ho tam jen tak, nebo je to podle vás aktuální téma?
Mám velmi rád dílo a inspiraci Karla Martinyho, jezuity a kardinála, který vlastně zvlášť v závěru svého života měl odvahu říct nahlas, co se nahlas neříká. A proto i v tenhle čas adventu nabízím tyto inspirující úryvky, aby vlastně i ten člověk, který možná někdy, třeba náš posluchač, nemá tolik možností kupovat dárky a nevyhledává supermarkety a spíš vnímá, že ten vánoční čas a advent, a přibývá lidi, kteří říkají, jak mají rádi advent, že by mohl být o něčem jiným, že by mohl být opravdu o tom, co v životě je důležitý, a o tom, jestli my jako křesťané jsme věrní právě tomu oné svobodě od těchto věcí, od toho, na co si člověk někdy hraje, co chce ukázat, jak chce zapůsobit.
Tomáši Petráčku, když se vrátíme vlastně možná k bilancování a možná bude stačit toho uplynulého roku, tak se téma ne blahobytu, ale určité soběstačnosti nejen katolické církve, ale církví stalo jedním z ústředních a nejdiskutovanějších témat. Podle vás dokáže to církev nebo dokážou církve zvládnout ten nový příliv majetku, který je spojený s restitucemi?
To je spíš pro nějakého futurologa nebo věžce než pro historika. Když se to objevilo jako téma, tak jsem zcela loajálně jezdil po České republice s přednáškami o genezi církevního majetku a snažil se vysvětlovat různé okolnosti, které s tím souvisí, protože to téma je nesmírně složité a je konfliktní. Neexistuje žádný bezproblémový model zabezpečení, materiálního zabezpečení církví a vůbec náboženství a majetek je vždycky jiskřivý téma a hrozí tam nějaké problémy. Ale musím přiznat, že tak, jak se mi to jeví teď, tak se zdá, že se naplnily některé předpovědi, které to viděly skepticky a které se obávaly těch důsledků. Nejde ani tak o určitou vlnu nenávisti nebo antiklerikálních pocitů, proticírkevních emocí. To si myslím, že byly jenom věci, které už v té společnosti byly a teď jenom dostali příležitost se projevit a nějak se ventilovat. Byť samozřejmě, bohužel, nepřišla ta vysvětlovací kampaň v takové míře, jak mohla a měla být udělána, kde byla příležitost vysvětlit české společnosti, co všecko církev dělá pro českou společnost. Že je to vlastně největší nezisková organizace, která na mnoha místech zcela nenápadně dělá strašně moc dobré, pozitivní práce. Ale z hlediska církevního, když se na to takhle otevřeně ptáte, tak je potřeba říct, že bohužel nastává určitá transformace, kdy ty původně, řekněme, pastoračně zaměřené organizace se nyní posouvají více do oblasti správy majetku. A už je to jenom vidět na tom, že ukončilo svoji činnost, nebo byla ukončena činnost mnoha lidem, kteří fungovali v diecézi jako pastorační asistenti. A místo nich se nabírají lidé na odbory správy majetku a ekonomické, a že to není úplně optimální posun. Na druhou stranu je to příležitost, jak to o tom mluvil třeba profesor Pidha, aby se církev projevila jako zodpovědný a moudrý hospodář, aby ukázala, že na těch polích a lesích se dá hospodařit jinak než kořisnicky, nebo než na tom hospodaří Babiš a Agrofert a další tihleti predátoři, ale že je tam možný i nějaký jiný přístup k tomu. Takže je to tak jako v jiných momentech v dějinách, je to příležitost a záleží jak se k tomu postaví ti lidé, kteří jsou za to v církvi zodpovědní.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Na Štědrý den debatujeme ve Vertikále o prostotě a chudobě se dvěma katolickými kněžími Josefem Hurtem a Tomášem Petráčkem. Papež František ve své exhortaci, která mluví o radosti evangelia, říká, že vzhledem k chudým by nemělo jít o vypjatý aktivismus, ale především o pozornost obrácenou k druhému. Jak tohle to realizovat v běžném životě? Co se tím myslí? Co se po nás chce?
Je to obrovská výzva papeže Františka a já bych možná ještě malinko reagoval na Tomáše. Ono být moudrým hospodářem je, to už jste měli, šlechtictví ducha. A být odpovědným hospodářem a donátorem, a být člověkem solidarity, to jsou takové ty kritéria, jak to šlechtictví ducha rozvíjet. A těch 40 let to pořád těžko doháníme, jak hospodařit. A papež František tady vlastně 5 let vytrvale přináší tento velký imperativ na chudobu. A vlastně to Ježíšovo blahoslavenství, blahoslavení chudobní, to nemůžeme úplně přeskočit. A je to důležitý zároveň, když se snažíme či nesnažíme vnímat to poselství papeže Františka, tak nějak poctivě říct, kde nám to nejde. A možná se podívat do jiných zemí, jakým se to daří nebo nedaří. Proto ten Martin mluví o Evropě a bohatství a bobtnání instituce. A možná se podívat ještě dál do Jižní Ameriky, kde vlastně je místo, kde prožil velkou část, vlastně skoro celou část života papež František, a dívat se vlastně na ty jejich pojmy, kdy byli schopni biskupové Jižní Ameriky vypracovat dokument, který se týká chudoby a který vlastně říká velmi pokorně některé důležité výzvy. V situaci, kdy většina latinskoamerického lidu žije v chudobě a dokonce v nouzi, my biskupové, kněži a řeholníci máme vše, co je k životu potřebné a určitou jistotu, zatímco chudým chybí to nejnutnější a žije ve strachu a nejistotě. Pak se tam taky mluví o tom, jak vlastně vypadají často stavby církevní v těch jednotlivých městských čtvrtích, auta, které se používají, způsob oblékání, který často bývá převzat z minulosti. A tam vlastně, když já vidím a jsem schopen podívat se na to, co se nepodařilo, tak je to jakési memento, aby třeba nám se něco nestalo. Možná některé církevní komunitě, řádové, která má k dispozici ty velké statky hmotné, jakým způsobem ona transparentně vydává určitý počet o solidaritě, o tom, jak vlastně s tímto bohatstvím, které tak vnějšně může být vnímáno, i když je s tím spojeno spoustu starostí, je to vlastně odkaz předků často, jak vlastně ona solidarita v tomto je čitelná.
Já se omlouvám za to, že zaklepu na jedny a ty též dveře, zkusím to odjinut a jinak. Mám pocit, že my vlastně dnes rozumíme velmi málo tomu, co je požadavkem chudoby. Vy jste tady zmínil to samozřejmě velmi skloňované a zásadní blahoslavenství, které zní v evangeliu. Je tady už zmiňovaný vzor svatého Františka, který se doslova a do písmene svlékl, zahodil všechno. Chce se tohle po nás, nebo jak máme rozumět současníci požadavku chudoby? A ta otázka může namířit teď v tuhle chvíli třeba za Tomášem Petráčkem.
No, on František hlavně nastartoval celé hnutí, kterému říkáme v historii, se tomu mluví jako evangelijní průlom a hnutí svatých princezen, ve kterém české země taky vydali své úžasné plody v podobě Anežky pražské nebo české a Zdislavy, kdy oni objevili díky Františkovi, že je ještě jedna privilegovaná cesta k Bohu, možná privilegovanější než modlitba, askeze, posty, a to je aktivní služba konkrétním lidem, kteří jsou ve velké nouzi. A tomu se tyhle ty královské dcery a šlechtičny intenzivně věnovaly. Sloužili Kristu v konkrétních lidech. A tehle ten průlom byl, proto tomu říkáme průlom, protože právě na tenhle aspekt třeba v raném středověku křesťané trošku pozapomněli a dělali sice charitu, to najdeme ve všech těch životopisech svědců a dalších, biskup Jaromír a před ním i Václav a tak dále. Ale spíš to dělali jako takovou ozdobu, jako svoje cnosti, než že by tam přímo byl ten konkrétní zájem o toho konkrétního člověka. A tohle to je něco, k čemu, kde máme pořád nějaké limity. Skvěle o tom píše v těch obou knížkách, té loňské i letošní, salesiánský kněz Ladislav Herián, který popisuje, co vlastně může být taková ta františkánská evangelijní ježíšovská spiritualita dneska, že to na prvním místě znamená se těm lidem nevyhýbat, podívat se jim do tváře, respektovat jejich lidství, ale můžou to být i velmi konkrétní věci, které můžou vznikat někdy úplně nenápadně, kdy po pravidelném fotbalu se studenty, jeden kamarád, který pracuje v charitě, se nás ptal, jestli bychom mu nepřinesli nějaký boty, hlavně zimní boty, protože každý rok několik bezdomovců v Hradci Králové zemře nebo přijde o nohu kvůli tomu, že nemají obuv. A tak jsme to vymysleli, že nebudeme příštipkařit a rovnou s tou uděláme akci. Uděláme nedělní sbírku staré obuvy a starého šatstva v našem kostele Panny Marie na Velkém náměstí v Hradci. A na těch tří mších tam lidé nanosili přes 100 kusů staré obuvy a přes 100 kusů zimního oblečení, takže pro letošní zimu to centrum, které se jim tady věnuje, je saturované. Takže ty možnosti konkrétních akcí, a česká společnost je v tomhle dost velkorysá a obětavá, je spoustu, kde se člověk může angažovat a kde může něco udělat.
Kdybychom byli sebevědomí a předpokládali, že se tahle ta rozhlasová diskuze stane důvodem takové malé konverze, aspoň některých posluchačů, kteří se rozhodnou něco udělat ve prospěch chudých nebo vykročit na tuhle tu cestu chudoby a rozhodnou se to udělat teď hned v tomhle okamžiku nebo o tomto štědrém dnu. Josefe Hurte, co byste jim doporučil?
Jedna z možností je Tříkrálová sbírka. Je dobré, když by posluchač, který má to srdce na správném místě, dlouhodobě dokázal mít osobu, projekt nebo organizaci neziskovou, kterou dokáže podporovat. Každý z nás asi má tu zkušenost v různé míře, že někdy nám ve schránkách přistane spoustu různých letáků, kteří potřebují pomoc, nebo potkáváme v supermarketech nebo na ulicích lidi, kteří na něco vybírají. A nejlepší, co vždycky říkám lidem, trošku obviďte ty konkrétní lidi, možná s nima promluvit, nejenom hodit tam tu korunu nebo poslat nějaké peníze, vlastně tímhle způsobem rozvíjet ono dobro. A kdybych tak malinko štědrovečerně, když ten prostor chudoby v Betlémě je takovou jistou výzvou tiše kazateli uchopenou, aby moc neotřásli srdci, které nosí majitele v kožichu někdy na těch půlnočních. Vlastně papež František to tak někde řekl, když mluvím o charitě, je to dobrý. Když se ptám, odkud se bere chudoba, už tě považuji za marxistu. A potkal jsem některé lidi, kteří občas mají chuť říct, tak nějak po straně, jestli ten papež není nějaký neomarxista. On si moc nemluví o té chudobě. Jestli on moc neodsuzuje ten kapitalismus.
Papež určitě mluví o tom, co jsme tady zmiňovali, a to je o radosti evangelia. Tak se také jmenuje jedna z jeho exhortací, samozřejmě v českém překladu. A já se vás ptám, teď tedy Tomáše Petráčka, jestli lze v chudobě najít radost. Protože chudoba nebo to, co chceme dnes o chudobě říct, je samozřejmě spojeno s pomáháním, s nějakým možná i přemáháním se, ale lze v tomhle v tom všem najít radost?
Tak není asi radostnější světec, než je svatý František, který žil tu absolutně radikální chudobu právě v té oproštěnosti od všeho. mohli jít na dřeň lidské existence a zakoušet Boha a nacházet to, což je samozřejmě cesta výjimečná a privilegovaná a není to pro každého a je naprosto přirozené, že když má někdo rodinu a děti, tak je musí zabezpečit materiálně, ale my se někdy necháváme strhnout tou starostí. Až tak nepřiměřeně nebo příliš se obáváme budoucnosti. Všimněte si, jak máme spoustu vychytávek technického charakteru, které řeší spoustu činností, které prababičkám, babičkám a ještě matkám brali spoustu času. A my bychom teoreticky měli mít mnohem víc času na sebe, na druhé, na Boha. A pořád nám ten čas jakoby chybí. Ten čas je možná dneska nejcennější komodita. Celé to je určité drama současné lidské existence, je právě jak zacházet s tím časem, s tím, co je tím nejcennějším. Ta chudoba možná dneska spočívá v tom, že žijeme příliš ukvapeně a uspěchaně, necháváme se tím vláčet a strhnout.
Tohle by byla ještě skvělá pointa našeho pořadu, ale protože vysíláme v takový neobvyklý den, to znamená ve Štědrý den, tak si můžeme dovolit i neobvyklou pointu. Já bych poprosil o poslední slovo, o nějaké rezime Josefa Hurta na závěr, vzkaz posluchačům.
Téma chudoby nemusí být spojeno s tím, že se odbýváme. Může být spojeno s tím, že se dokážeme dělit, že dokážeme být solidární a že si nějak pokorně uvědomíme a možná čím člověk víc stárne, tím víc si to uvědomí, že není všechno našich rukou, že jistá pokora a ohraničenost, že patří k provodním jevům života a že si všechno nemůžeme zařídit, že nemůžeme všechno si koupit, pořídit a že člověk opravdu třeba někdy je vážně onemocní, tak sebelepší péče může ledaco zmírnit, ale nezachrání všechno.
Na Štědrý den jsme v Vertikále debatovali o prostotě a chudobě se dvěma katolickými kněžími, Josefem Hurtem a Tomášem Petráčkem. Spolu s nimi přeje klidnou neděli i požehnané Vánoce na vlnách Českého rozhlasu Plus také Tomáš Šponar.